Геплер Адатлык радиосын. Тер-тиріңіз қайырлы болсын, хорматты радио дүңлейчілер. Шуғын 2017 жылың 10 феврале хептәнің анны өнейін. Эфирді қабарлар күнділігі Геплешемедің етасы бөлігіні башламадан озол тәділікләрі дүңлән. Оларың мазмоны үлінсізі мен Гөзел Худайверді ватан шегерін. Makedoniya Birleşen Ştatların Respublikan Partiyasının kanun çıkarcılarının biri bu yurt dəl və ol Bulgariyanın hem Kosovanın arasında bölünməli deyib aydanlarına qaxır qadab bildirdi. Kosovalılar və Makedoniyalı albanlar Kosovanın bir bölüğü olmalı və Makedoniyanın qalın bölüğü Bulgariyanın ya da onların özlərinə qatnaşığı var deyib xatav edən islendik başqa bir yurdun bölüğü olmalı deyib Birleşen Ştatların vəkillər öyünün Evropa, Evraziya və Dörəpilcə Kov Xatarlar Vönçü Komissiyasının müdiri Dana Rohra Bahir Albanlar Banyanın Vision Plus телеканалын айтты. Ортетенберг тараптары болан 70 яшлы Рохра Бахир 1990 жылларда өңкі Югославияның дарғымағынан соң Македонияның дөремегінің ұлы ялғышлық қолынлығыны себебі оның этники топорлары бөлініп, білілікті парақатшылықлы яшамағы ұқипсыздығыны айдар. Оның айдандары Ортетен Дашарешлер министрі Сергей Лавровын Македонияны Албания ө бейлікі бөлігіні Болгария вермек барадағы идеяларың пейда болынлығы барады 2015 жыл дайдан сөйлерінен қабат келді. Македонияның дәшірешілер министерлігі Рохра Бахерің беянатының әгір тулы хуатырланма дөрөдөнлігіне өмілетчілікілі чықышлары тұташтыранлығын айтты. Халқары Қызылхач комитеті көшілі ғарын яғмағы зерарлы үзіңілікті ғалын регионлары ғыстығылы көмегілтмәгі ярдым берін 6 ешхәрінің яраглы адамлар тарапынан атылып өлдірілмегінден соң Оғанстандағы өз ішіне ятырды. Жоғызжан өлайетін хәкемі ғұраманың ұлы кербенінің ұслам дөлеті топырының сөйшіцілері болмақты ғуман еділен адамларың хүзіміне сезе бар болынлығын айтты. Қызылхач комитетінің ел басшысы бұ хадисаны соңғы 20 елің давамында бізі қаршы еділен ең елхенч хүзімдір деп атландырды. 8 февралды болын хүзімден соң етірім болын ене 2 саны ұнсан первер ешкәріні көзілімек көнші ешлер давам еттірлер. Оғанстан Қызылхач ғұраманың дүния дәрежесінде ең ұлы көрімлі программаларының амал Алашырян 4 юрдының бейрідір. Қарарсы дөвләтлер арқалышығы ұраматының миссиясы Түркменстанда 10 февралды кәчірілжек президентлік сайлауылыр өнші көдөкчілігі барада аралық қатаватыны чап етті. Түркменстанның алтын асыр ресми веб-сайтында чап болан мағлуматты миссияның пікіріне өре сайлау кампаниясы асуды атмосферада ачық бәттешлік яғдайында коррект көрініште бұй оқыры ұраматшылық дережесінде кечірілер деп айдылар. Şeride mağlumatlı misiyanın özünün qutarınıqlı baxalarını saylovlara gözökçülün neticeleri önce cemleyici dokumentte məlim edər deyilər. Türkmenistan'da prezidentlik saylovlarına gözökçülü etmək işine 2017 yılın 25. yanvarında başlan Qıdanın misiyasının düzümünde cemi 73 sayınçı akreditasiya ediliptir uzak möklütlüyün esası Türkmenistan'da 10 sayınçı işleyər. Qıdanın gözökçülür misiyası Türkmenistan'da 2010 yılda geçirilen prezidentlik saylovlarında Türkmen hakimiyetlerinin açıklığı ve adaletliliği üçün etmek önce görün çarelerine 10 ayın baxa verdi. Türkmenistan'ı 2007 yılından beri dolandırıyan ve devlet başdutanı ve dipesine 3. ödek dalaş ediyen Prezident Berdi Muhammedov'un 2010 yılda 97%'dan qovraq ses toplanlığı ıqlan edilipti. Türkmen resmiler 2007 yılın prezidentlik saylovlarına Qıdanın misiyasına çağırmandı. Sovet Soyuzun darğımağından son 1991 yılda qararsızlığını ıqlan edilen Türkmenistan'da geçirilen saylovların hiç biri Günbatar devletleri Evropada Xopsulq ve Xidmattaşlık Quraması ve Adam Hukuklarını qoruyucu quramalar tarafından açık hem adaletli deyilen baxa iyi olmandı. Birleşen Ştatların şu ayda Siriyada amalaşan hova zarbalarının neticesinde Al-Qaida bilen bağlı sövüşçülerin 11 tanesi şolsandı. Yukarı dereceli sövüşçü yolbaşçıları öldürüldü deyip Pentagon 8 fevralda etti. 4 fevralda İdlib şehrinin kolayında hova zarbasının neticesinde öldürülen Abu Hani Al-Masri'nin Bin Laden ve Al-Qaida'nın hedirki lideri Ayman Al-Zawahri bilen katnaşığının bulunduğu onun 80-90 yıllarda Al-Qaida'nın Huvanistan'daki türgünlüşük lagerlerinin dörümögüne gözü көкчүлүк эдендиги айдылар. Бирлешен Штаттардын сенаты кайпа каршылыклы ягдайда республикан сенатор Джефф Сессионси баш прокурор вазифасына тасдиклады. Демократик партиясынын вөкүлдөрү Джефф Сессионсун раят азаттыклары ва иммиграция бабатындагы тажрыйбаларына каршылык билдирипти. 70 жаштуу Сессионс 50 сес берилмегинин ва 47 сесин каршы чыкмагынын нетижесинде сайланды. Сессионс иммиграция каршы бир позицияны ээлер ва администрациянын иммиграцион саясатын түзмөктө президент Donald Trump bilen işleşti. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.